de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 12 iulie, o zi după alegerile parlamentare anticipate și eu sunt Oana Serafin. Cald și ploaie astăzi și mâine la Chișinău, maximele ajung la 30-31 de grade. Despre alegerile parlamentare anticipate de ieri din Moldova și cum s-au văzut ele de la București. Și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe, despre daci și dacopatie. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Partidul pro-prezidențial PAS, Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile generale anticipate de duminică cu peste 52% din voturi, urmând să aibă și majoritatea în nou parlament. Principalii rivali, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, s-au clasat pe locul 2, la mare distanță însă, obținând numai 27,6% din voturi. Singurul partid care a mai trecut pragul electoral este Partidul Șor, cu 5,82%. Blocul Renato Sate nu a reușit să treacă pragul electoral. Niciun partid declarat unionist ca Partidul Unității Naționale condus de istoricul Octavian Țâcu sau AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, partid antisistem din România, care anul trecut peste Prut reușise un scor de aproape 10% pentru a intra în Parlamentul de la București, mai ales cu sprijinul votului din diaspora română. Nici foștii parteneri PAS din blocul Acum, platforma DA, nu au trecut pragul electoral, obținând numai 2,34% din voturi. Prezența la vot a fost de 48,4% potrivit CEC. Diaspora și în aceste alegeri, ca și în prezidențiale din noiembrie 2020, a avut un rol decisiv. De data aceasta, 14 mandate vor fi alese prin votul celor din afara țării, față de numai 5 în alegerile parlamentare din 2019. În schimb, votul electoratului din Transnistria s-a menținut la aceleași cote modeste. La secțiile de votare alocate locuitorilor regiunii transnistriene, peste 62% dintre alegători au votat pentru blocul comuniștilor și socialiștilor, cam 14% au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate și în jur de 6% au votat pentru Partidul Șor. În total, la cele 41 de secții de votare arondate regiunii transnistriene s-au prezentat la vot 28.780 de alegători. Președinta Maia Sandu, în primele reacții la votul de duminică, a mulțumit celor care au mers să voteze și care au pus umărul la întărirea democrației în Moldova. Sper că astăzi să fie finalul unei ere grele pentru Moldova, sper că astăzi să fie sfârșitul domniei hoților asupra Moldovei. Provocările sunt mari, iar oamenii au nevoie de rezultate, a scris președinta Maia Sandu pe Facebook duminică. Totodată, președinta a promis să facă ce-i stă în putere pentru ca oamenii să poată să voteze mai ușor, fără presiuni și fără corupție electorală.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org și vă recomand să nu ocoliți paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Adna Clasnicie, YouTube și Instagram, dacă vreți să aveți o imagine cât mai clară a votului de ieri din Moldova și din diaspora.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Furtuna anunță astăzi meteorologii pentru Chișinău, cu 30-31 de grade. La fel spun că va fi și mâine. La Kiev, la fel ca la Chișinău, furtuni și zăpușală. La Moscova e tot cald ca la Chișinău și Kiev, dar nu plouă. La București, tot arșiță, 33 de grade, fără ploaie. Aici, la Praga, ceva mai răcoare, maxima ajunge doar la 26 de grade. În sudul continentului, la Roma, soare și 34 de grade. La Madrid, ieri au fost 41 de grade. Astăzi se anunță doar 29, iar la Lisabona, soare și 24.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Ziua de astăzi în Moldova este dominată de informațiile despre rezultatele votului de ieri din alegerile parlamentare anticipate. La ora 10 sunt anunțate rezultate preliminare oficiale de către Comisia Electorală Centrală. La ora 10:30, organizația Promolex, care a urmărit și monitorizat alegerile, prezintă și ea rezultatele preliminare ale numărării paralele a voturilor. La ora 11, observatorii din Comunitatea Statelor Independente anunță o conferință de presă despre ceea ce au văzut și ei la scrutinul de ieri. La prânz și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor, ENEMO, își prezintă primul raport preliminar. La fel, după prânz, misiunea de observator din partea francofoniei își va prezenta și ea raportul preliminar de la alegerile de ieri. Seara, în cadrul zilelor francofoniei, va fi prezentat online filmul La revedere acolo sus. Pe plan internațional se așteaptă și rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria, țară care a avut și ieri un scrutin anticipat, scrutin la 3 luni numai după un altul, care însă nu a avut rezultate concludente. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va afla astăzi în vizită oficială în Germania, la Berlin. La Bruxelles are loc ședința Consiliului de Afaceri Externe, care va fi prezidată de înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe, Joseph Borrell, și care va discuta și relația Uniunii cu Ungaria, evoluțiile din Caucazul de Sud, Afganistan și Liban. La Moscova se află de astăzi și până pe 15 iulie fostul șef al diplomației americane John Kerry, care este acum emisarul special al Casei Albe pentru probleme de mediu. În Asia Centrală este anunțată astăzi începerea unui turneu al ministrului chinez de externe Wang Yi. Pe plan global este ziua Malalei. Este vorba de tânăra Malala Yousafzai, o activistă din Pakistan pentru educația fetelor și cea mai tânără deținătoare a Premiului Nobel pentru Pace. La 12 iulie 2013, Malala, la data aceea în vârstă de 16 ani, a susținut un discurs pasionat la sediul Organizației Națiunilor Unite despre necesitatea egalității de gen în educație. Discursul ei a fost primit cu câteva runde de aplauze, iar ziua de 12 iulie, care este și ziua ei de naștere, a fost declarată de ONU ziua Malala, în cinstea tinerei activiste și a luptei pe care o duce pentru emanciparea femeilor și pentru dreptul fetelor la educație, drept ce va fi puternic pus la încercare în Afganistan, odată cu avansarea ofensivei talibanilor după plecarea trupelor internaționale conduse de Statele Unite din acea țară.
Interviul emisiunii.
Am stat de vorba cu Sabina Fati, corespondenta noastră la București, despre cum s-au văzut dinspre București alegerile anticipate parlamentare de ieri din Moldova.
În primul rând au fost privite cu mai mult interes decât în general, pentru că miza față de Republica Moldova a crescut treptat, a început odată cu președinția lui Traian Băsescu și a continuat cu președintele Klaus Iohannis, cu vizita pe care a făcut-o Iohannis imediat după ce Maia Sandu a câștigat la Chișinău președinția și e un interes, poate nu la foarte mare din partea opiniei publice, dar din ce în ce mai mare din partea mass media și a politicienilor. De data aceasta, înainte de scrutinul de duminică, au fost foarte activi și vocali reprezentanți în această ordine, din partea USR, mai ales primarii ai marilor orașe, cum e primarul Timișoarei, primarul Brașovului, vicepremierul Barna și apoi din partea liberalilor, în cele din urmă și din partea PSD și AUR. Oricum, în România au fost 12 secții de votare în 11 orașe. Președintele și-a demonstrat deja susținerea, într-un fel sau altul, la întâlnirile pe care le-a avut cu Maia Sandu.
În ce fel crezi că va influența relația Bucureștiului cu Chișinăul o posibilă victorie a Partidului Acțiunii și Solidarității, așa cum pare să arate primele rezultate parțiale date ieri seară de Comisia Electorală Centrală la închiderea urnelor din Moldova?
Probabil că relațiile vor deveni și mai bune, se vor intensifica. Am văzut că în ultimele luni România a furnizat vaccinuri și materiale sanitare în mod frecvent Republicii Moldova, mai mult decât s-a gândit inițial să o facă. În ultimii 5-10 ani România a investit mult în educație în Republica Moldova. Urmează infrastructura, pentru că e veriga lipsă din relațiile celor două țări. Există sigur câteva lucrări începute. Ambele state gândesc la o conectare de pildă pentru energia electrică dincolo de Prut și dincoace de Prut, în așa fel încât Republica Moldova să devină independentă de Transnistria, Rusia, din acest punct de vedere. Poate și gazoductul Iași-Ungheni va avea o prelungire finală. Poate și conexiunea pe calea ferată ar putea fi realizată. Deci sunt multe, multe proiecte. România ar trebui să treacă probabil într-o etapă în care în Moldova ar fi cu adevărat o formațiune pro-europeană decisă să meargă pe acest drum. România ar putea să treacă de la educație la infrastructură.
A fost opinia Sabinei Fati, corespondenta noastră la București. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și să ascultați mai multe opinii despre alegerile anticipate de ieri din Moldova. Iar la ora 13, nu uitați, Valentina Ursu vă invită și astăzi și până la sfârșitul acestei săptămâni la o emisiune post-electorală specială Eu și votul meu. Emisiunea va fi difuzată în reluare în emisiunea Sinteza zilei de la ora 21.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, Dan Alexe se oprește asupra rădăcinilor unui important demers naționalist din perioada comunismului românesc.
Comunismul naționalist al regimului lui Ceaușescu, contradicție în termen, desigur că comunismul ar trebui să excludă naționalismul, a creat această absurditate care e protocronismul, la cărui formă extremă am numit-o dacopatie. Putem spune că obsesia cu dacii a început oficial odată cu republicarea în 1986, după trei sferturi de secol de uitare a elucubrațiilor ocultistului Nicolae Densușianu. Densușianu, un notar ocultist de la finele secolului al XIX-lea, fără studii de istorie sau lingvistică, era un caz aproape clinic de autoiluzionare. Cărțoiul lui Dacia preistorică, o magmă ilizibilă de informații rău asimilate, nu e altceva decât un delir mistic ce demarează încă de pe prima pagină. Citez. Înapoi a populațiilor cunoscute în antichitate sub numele de geți și daci, se întinde pe multe mii de ani istoria unei națiuni geniale, puternice și glorioase, care cu mult timp înainte de timpurile troiane, războiul din Troia cântat în Iliada, fundase cel din tâi imperiu vast al lumii, întemeiase prima unitate de cultură în Europa și pusese bazele progresului moral și material în Asia de Apus și în Africa de Nord. De ce Africa de Nord? Păi, civilizația egipteană, desigur. Egiptenii, troienii, etruscii, miturile grecești și babiloniene, focul, calul, pâinea, științele morale, totul ne vine, potrivit lui Densușianu, de la daci. Delirul lui Densușianu e animat în permanență de acea ideologie rasială preștiințifică ce avea să ducă direct la nazism. Popoarele sunt calificate de el după forma craniului, dolico sau brahicefali, neandertalii prezintă, scrie el, trăsături semite, svastica e un simbol al dacilor și așa mai departe. Când a fost publicată cartea, prefața semnată de Manole Neagoe spunea: publicarea Daciei preistorice este un act de cultură menit să ne îngăduie pătrunderea într-un univers interesant, dacă nu pasionant. Reticențele ni se par superflue, scrie prefațatorul, pentru a preveni eventualele obiecții. Citind prefața, îți dai seama că nici nu se mai poate vorbi acolo de minciună sau de o deformare a realității, căci era vorba de legitimarea unor elucubrații în care ni se spune că dacii au inventat sub felurite etnonime totul pe planetă și că erau un fel de supraoameni. Obiecțiile legitime sunt anticipate astfel. Nicolae Densușianu și-a iubit neamul și a glorificat trecutul așa cum puțini au făcut-o. Astfel încât putem stabili acest jalon. Dacopatia oficială a început odată cu republicarea în 1986, după trei sferturi de secol de uitare, a daciei preistorice a lui Nicolae Densușianu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Vă voi lăsa și astăzi în compania unui gând, a unui citat celebru care aparține lui Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite. Votul este mai puternic decât un glonte. Abraham Lincoln a fost asasinat la 14 aprilie 1865, în timp ce era la teatru. Avea 56 de ani. Este considerat unul dintre cei mai importanți președinți ai Statelor Unite. A condus Statele Unite în timpul războiului civil, dar și în cea mai mare criză morală, constituțională și politică. A reușit să păstreze Uniunea Statelor, a abolit sclavia, a întărit guvernul federal și a modernizat economia. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.